ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Tax บักหนอม on podcast อีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่45แล้วครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของการลาออกจากงานนะครับผมตั้งชื่อหัวข้อในตอนนี้ว่า3แนวคิดพร้อมเช็คลิสต์การเงินและภาษีสำหรับคนที่จะลาออกจากงานโอ้ฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับจริงๆแล้วเริ่มต้นแบบนี้ฮะผมเริ่มต้นจากคำถามนี้ก่อนคือเฮ้ยคุณอยากออกจากงานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าในช่วงนี้ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจเอ่ยที่ผมโพสเรื่องลาออกก็มีคนมาคอมเมนต์เนาะหรือในนิวฟีดใน Facebook ของผมเนี่ยก็จะมีคนพูดเรื่องออกจากงานอยากออกอยากอะไรเยอะรวมถึงOffice 0.4 ที่เป็นอีกพอดแคสต์นึงที่ทำด้วยกันกับน้องโอมเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องลาออกเมื่อไหร่คนก็จะมาอินกันตลอดมันก็เลยทำให้ผมเห็นเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนบ่นเรื่องลาออกกันเยอะเนาะประกอบกับช่วงนี้ผมอาจจะอินด้วยเพราะว่าเนื่องจากเดือนสิงหาปีนี้ครับมันเป็นปีที่ครบรอบ1ปีที่ผมลาออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวก็คือผมออกตั้งแต่ปี61เนี่ยครบ1ปีพอดีเลยก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมเขียนแนวคิดในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการลาออกไว้ค่อนข้างเยอะก็เลยมองว่าพอดแคสต์ตอนที่15เนี่ยนะฮะเป็นโอกาสดีที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าขยายความเพื่ออธิบายว่าเฮ้ยจัดการการเงินจัดการภาษีตัดสินใจลาออกอะไรพวกนี้ยังไงบ้างให้ฟังกันนะฮะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับคนที่อยากออกจากงานเนี่ยผมเองก็มีคำเตือนแล้วก็เคล็ดลับสั้นๆมาฝากกันในแง่ของการจัดการความคิดแล้วก็เช็คลิสต์เรื่องการเงินและภาษีนะฮะว่าเราต้องจัดการหรือวางแผนอะไรยังไงบ้างเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องลาออกสิ่งนึงเราจะพูดว่าเอ้ยเบื่องานไม่อยากทำงานหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งนึงที่อยากให้ตั้งคำถามคือเป้าหมายของการลาออกคืออะไรเพราะว่าเป้าหมายของการลาออกนั้นน่ะมันคือสิ่งกำหนดชีวิตของเราในอนาคตต่อไปได้เลยครับหลายคนจะชอบบอกโอ้ยอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนงานใช่ไหมฮะแต่ว่ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่นะครับมันไม่ใช่การหยุดงานเก่าไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันคือตัวกำหนดชีวิตอนาคตเลยเพราะทุกครั้งที่เราเกิดการเปลี่ยนงานไม่ว่าจะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรพวกนี้มันคือการเอาผลพวงของอดีตมาใช้ในอนาคตวันนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันอดีตเราสั่งสมประสบการณ์อะไรแบบไหนมันจะถูกใช้ในการทำงานในอนาคตของเราทุกอย่างดังนั้นมันมีผลกระทบสืบเนื่องต่อกันมาเป้าหมายของการลาออกทุกครั้งถ้าอยากจะลาออกเราควรจะต้องตั้งคำถามว่าไอ้ที่ผ่านมาเราเอาประสบการณ์ไปใช้ทำงานต่อยอดอะไรได้บ้างเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วถ้าคุณลาออกแล้วคุณเอาประสบการณ์นั้นไปใช้ได้นั่นแปลว่าสิ่งที่คุณสร้างมาไม่เสียเปล่าแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณออกแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่ตลอดบางทีแล้วแน่นอนคุณอาจจะทำได้นะครับถ้าคุณเป็นคนเก่งแต่คุณอาจจะทำลำบากเลยเพราะว่าทุกครั้งคุณต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ตลอดดังนั้นฐานเก่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเวลาจะลาออกทั้งทีเนี่ยอยากให้ใช้ประสบการณ์ที่มีทั้งหมดในการต่อยอดกันมาบ้างผมอาจจะเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆผมจบเรื่องด้านบัญชีมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเลยต้องบอกว่าบัญชีมันก็ไม่ได้เรียนภาษีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมมาเป็นบล็อกเกอร์สอนเรื่องภาษีหรือเป็นวิทยากรเรื่องภาษีเนี่ยมันเริ่มจากที่ย้อนไปเลยคือเด็กๆผมช่วยงานที่บ้านทำเรื่องเกี่ยวกับบัญชีภาษีเป็นสำนักงานบัญชีผมมาเรียนบัญชีก็ได้เรียนภาษีอีกหน่อยนึงผมทำเรื่องเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษีเลยถูกไหมแต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ผมสั่งสมมาตลอดตั้งแต่เรียนตั้งแต่ทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งแล้วมันมาบวกกับสกิลที่ผมมีโอกาสไปทำงานเป็นข้าราชการในกรมสรรพากร3สิ่งเนี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างรวบรวมออกมามาเป็นบล็อกเกอร์ได้ผมเป็นคนที่เล่าเรื่องบัญชีภาษีที่สามารถเขียนเว็บไซต์เป็นแล้วก็ทำเป็นเจ้าแรกๆตอนที่ Facebook เพิ่งมีแฟนเพจจังหวะเวลาโอกาสบางอย่างพวกเนี้ยมันไม่ได้มาในช่วงที่เรารู้ว่าต้องทำอะไรหรอกครับคืออย่างที่เขาบอกความพร้อมไม่มีจริงแต่สิ่งที่สำคัญคือไอ้ประสบการณ์ในอดีตที่เรามียิ่งเยอะแค่ไหนอ่ะมันจะกำหนดอนาคตเราถามว่าผมมีวันนี้ได้ยังไงไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าการทำงานในวันนี้ของผมมันมาจากผลพวงในอดีตทั้งหมดดังนั้นประสบการณ์ตรงนี้ผมอยากจะแชร์คือไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรก็ตาม สิ่งที่คุณเคยทำในอดีตหยิบสิ่งที่มีค่านั้นมาต่อยอดในอนาคตด้วยมันจะทำให้คุณเหมือนกับสตาร์ทได้ไวขึ้นหรือก้าวได้ไวกว่าคนอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเวลาตัดสินใจลาออกเนี่ยคิดก่อนเลยว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างและเราจะต่อยอดยังไงแน่นอนการทำงานใหม่ที่เราเลือกนั้นมันต่อยอดอดีตเราหรือเปล่าหรือมันช่วยซัพพอร์ตเราอะไรยังไงแบบไหนบ้างคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถต่อเชื่อม connect the dot เหมือนสตีฟจ็อบก็ได้นะฮะคือเชื่อมโยงในสิ่งที่มันไม่อาจจะดูไม่เกี่ยวกันเลยแต่สุดท้ายมันมาใช้ร่วมกันก็ได้หรือคุณอาจจะเดินก้าวขึ้นบันไดเหมือนคนทั่วไปที่เขาค่อยเก็บประสบการณ์ก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอย่างน้อยคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเป้าหมายของคุณเข้าใจมันคุณไปได้แน่นอนส่วนทักษะที่ผมว่าจำเป็นในอนาคตผมว่าความเชี่ยวชาญเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นนะฮะคือความเชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นทักษะที่เหมือนกับทำให้เรากลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นเนี่ยคนจะต้องการมากขึ้นในขณะที่ทักษะที่เป็นเรื่องของการบริหารภาพรวมหรือการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะแบบไอ้พวกแบบการใช้ศาสตร์ต่างๆพวกนี้มันอาจจะเป็นเรียกไงดีอะเรียกทักษะบริหารทั้งหลายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆตลอดคุณก็ต้องเรียนรู้มาเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันจะทำให้คุณเหนื่อยและลำบากหรือเปล่ากว่าการที่คุณจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านหนึ่งอันนี้ฝากไว้เฉยนะครับลองเป็นแนวทางนะผมไม่ได้บอกว่าผมคิดถูกนะแต่ตอนทุกวันนี้ผมคิดแบบนี้จริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าการทำแบบเนี้ยบางทีแล้วถ้าเรากำหนดเป้าหมายดีโฟกัสให้แม่นเราไปได้ไกลกว่านะครับข้อที่2นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องการลาออกกันจริงจังเรื่องเกี่ยวกับเงินด้วยผมจะตั้งชอบบอกแบบนี้เวลาใครมีมาปรึกษาเรื่องลาออกคือผมบอกว่าเฮ้ยอย่าลาออกนะจนกว่าจะหางานใหม่ได้หรือว่าทำงานควบคู่กันไปจนคุณมั่นใจว่างานใหม่ที่คุณทำอ่ะมันไปได้แน่ๆแล้วคุณค่อยลาออกรวมถึงระหว่างนั้นเนี่ยคุณต้องมีการจัดการการเงินการวางแผนภาษีอะไรพวกนี้เป็นควบคู่ไปด้วยอ่ะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยทำอย่างทำอยากออกเลยไม่ใช่ประสบการณ์มีละแต่ว่าเงินภาษีหรือการจัดการพวกนี้ที่มีความรู้ด้านการเงินต่างๆมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณไปได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างนี้ก็ได้ฮะคืออย่างเช่นแผนการเงินที่คุณมีเช่นอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณมีเงินฉุกเฉินสำรองเก็บไว้สักล่วงหน้าสัก6เดือนหรือปีนึงเงินฉุกเฉินคือเงินที่สำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรแบบนี้นะครับตามภาษานักวางแผนการเงินคือถ้าคุณมีก้อนเนี้ยทั้งก้อนน่ะคุณจะสบายขึ้นคือต่อให้คุณลาออกจากงานคุณรู้ว่าเฮ้ยออกไปคุณไม่ลำบากเพราะคุณมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายกับการถ้าคนที่ออกโดยที่ไม่มีเงินสำรองเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะไปรอดหางานใหม่ได้มีชีวิตที่ดีมีเงินเข้าเยอะไม่ผิดแต่ความมั่นคงหรือความปลอดภัยมันต่างกันคนที่ไม่รอดมันก็จะลำบากกว่านั้นเยอะนึกออกไหมฮะดังนั้นระวังไว้นะครับตัวผมเองเนี่ยตอนออกผมสำรองเงินไว้ปีนึงคือกล่าวว่าปีนี้ไม่อดตายแน่นอนโชคดีมากเลยที่ผ่านมาครบปีแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นแล้วก็เอาไปลงทุนต่อละเพราะตอนนี้ผมเริ่มอยู่ตัวแล้วผมก็จะเหลือเก็บแค่ประมาณ5เดือน6เดือนไว้เป็นสำรองก้อนหนึ่งแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่เป็นไว้เป็นเงินฉุกเฉินสำหรับครอบครัวก้อนหนึ่งพอแบ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดหรือจัดการภาพได้ง่ายเวลามีเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็หยิบเงินนั้นมาใช้ได้อย่างล่าสุดที่เล่าไปในตอนที่แล้วนะครับคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะแต่ว่ามีเงินในการที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือได้มันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นประมาณนี้ฮะอันนี้คือเงินฉุกเฉินก่อนอันดับแรกอันที่สองคืออาชีพอย่างที่บอกออกจากงานอย่าให้มันหยุดโดยการไม่มีรายได้ตรงนี้มีคนหลายคนที่บอกไม่ไหวออกมาพักก่อนออกมาทำใจก่อนออกมาเพื่อจัดการตัวเองก่อนอันนี้คือต้องยอมรับอย่างนึงว่าถ้าคุณไม่ไหวคุณต้องออกมาเพื่อรักษาสุขภาพรักษาชีวิตนี่คือเรื่องที่ถูกนะครับแต่ผมพูดในบริบทของคนปกติก่อนคือพอออกมาแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอาให้มันดีมันควรจะมีงานต่อเลยออกจากที่เก่าไปเริ่มที่ใหม่อาจจะมีแกปช่วงว่างให้หน่อยสักครึ่งเดือนนึงแล้วแต่ว่ายังไงก็ได้แต่ว่าคุณจะมีงานใหม่รองรับหรืองานที่ประคับประคองทำมาควบคู่งานประจำมันดีกว่างานประจำแล้วคุณออกมาเต็มตัวได้เลยจะทำธุรกิจจะเป็นฟรีแลนซ์ตรงนี้มันทำให้รายได้ไม่ขาดท่วงแล้วคุณก็มีทิศทางชัดเจนและถ้าคุณวางแผนการเงินในข้อที่แล้วที่บอกว่าเฮ้ยเก็บเงินสำรองไว้ด้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยชีวิตสบายเลยเพราะคุณไม่ต้องห่วงรายได้ก็เข้าสำรองก็มีเหมือนคุณมีทั้งกองหน้ากองหลังจัดการให้คุณได้หมดอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเนาะแต่ว่าโดยรวมมันทำให้คุณสะอุ่นใจขึ้นแน่นอนครับสำหรับเรื่องเงินเนาะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องต้องวางแผนกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ลาออกนะครับนั่นคือเรื่องของการวางแผนตอนออกจากงานคือตอนออกจากงานเนี่ยมันจะมีเงินหลายก้อนที่ออกมาเราได้จากเจ้านายชดเชยให้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือแบบบางคนก็เป็นกบขแล้วเป็นข้าราชการแบบผมอะไรเงี้ยคือเงินก้อนพวกนี้ถ้าได้ออกมาก่อนเนี่ย มันก็เอาออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแผนการเงินที่ดีคุณอาจจะวางแผนภาษีได้ด้วยเช่นไม่นำเงินออกมาคาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคาไว้ในกบข.แล้วโอนไปที่อื่นโอนไป IMF อะไรแบบนี้มันมีเทคนิคอยู่ผมเคยพูดไว้ใน YouTube นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน YouTube Tax บักหนอมนะครับมีพูดเรื่องการออกจากงานแล้ววางแผนภาษีอันนี้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้มันก็จะมีบอกว่าต้องเก็บเงินไว้สำรองไว้นะให้อย่าเอาออกมานะแล้วค่อยเอาออกมาตอนเกษียณจริงๆอย่างเงี้ยก็ได้หนึ่งทางหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันยอมตัดใจเสียภาษีเอาออกมาเลยมันก็จะมีวิธีวางแผนภาษีว่าถ้าคุณทำงานเกิน5ปีคุณสามารถเอาเงินได้ก้อนนี้มาเลือกยื่นภาษีต่างหากได้โดยที่ไม่ไปกระทบกับเงินได้อีกส่วนที่มันเป็นจากรายได้จริงๆมันก็ทำให้เสียภาษีถูกลงคือมันสามารถวางแผนจัดการอะไรพวกนี้ได้หลายเรื่องเรื่องพวกนี้มันต้องศึกษาครับแล้วก็วางแผนให้ดีว่าจะเอายังไงอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนผมออกผมเอาออกมาหมดเลยเพราะว่าผมเสียภาษีไม่เยอะผมก็แล้วผมทำงานมาเกิน5ปีผมก็แยกเสียภาษีไปเลยให้มันจบๆไปแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาใช้เคลียร์หนี้ด้วยมันก็ทำให้เงินสำรองที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันลดลงค่าใช้จ่ายน้อยลงมันก็ทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยพวกนี้มันอยู่ที่การวางแผนภาพรวมเรื่องการเงินเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับมันจะทำให้คุณเห็นภาพว่าคุณเป็นคนจัดการตัวเองยังไงดีหรือเปล่านะไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่คุณตัดสินใจลาออกแล้วคุณก็มารู้ความจริงว่าเฮ้ยพอฉันจะลาออกเนี่ยฉันเตรียมพวกนี้พร้อมหรือเปล่าดังนั้นถ้าวางแผนจริงแล้วพวกนี้ถ้าเก็บไว้แต่แรกพอจะออกปั๊บพวกนี้จะทำให้คุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเงินจะมีไหมจะลำบากไหมเอาเงินออกจากกองทุนได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับคุณจัดการได้เลยแล้วคุณยังต่อยอดไปในข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดได้ด้วยก็คือวางแผนจัดการเงินหลังจากได้งานใหม่คือพอมีรายได้ต่อเนื่องหรือมีงานใหม่ทำแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคืออย่าลืมเป้าหมายสำคัญนั่นคือเป้าหมายตอนที่เกษียณอันนี้เป็นเป้าหมายที่ควรวางแผนไว้เลยเพราะคนเราน่าจะไม่ทำงานตลอดชีวิตทำงานจนแก่ได้แหละทำงานจนอายุมากกว่านั้นได้อายุมากกว่าที่วัยเกษียณได้แต่สุดท้ายแล้วคุณต้องมีเงินเกษียณรองรับไว้เนาะอารมณ์เหมือนเงินฉุกเฉินเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นงานฉุกเฉินแบบระยะยาวที่คุณจะเก็บไว้ใช้ดังนั้นคุณต้องมีเงินก้อนนี้เก็บไว้ให้มากที่สุดครับข้อเมื่อกี้ถ้าคุณวางแผนดีคุณบอกเฮ้ยฉันวางแผนพวกกองทุนกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนาะหรือคุณมี RMF มี LTF พวกเนี้ยคุณวางแผนพวกนี้ไว้ดีแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยฉันวางแผนก้อนนี้ไว้เป็นเงินเกษียณพอฉันออกจากงานฉันไม่เอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้เลยฉันเก็บต่อไปเพื่อเกษียณมันก็จะทำให้ชีวิตในเกษียณคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นคุณมีเงินทั้งเงินฉุกเฉินเห็นไหมถ้าคุณมีเงินฉุกเฉินแล้วคุณบอกคุณไม่เอาเงินพวกนี้ออกมาคุณเก็บไว้เงินที่นายจ้างจ่ายให้ทั้งหลายที่บอกว่าเป็นเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหลายเนี่ยคุณเก็บไว้ด้วยคุณเอาคุณวางแผนเกษียณต่อคุณบอกเอ้ยฉันอยู่แค่เงินฉุกเฉินก็พอคุณก็จะสบายใจสองต่อคือเงินเกษียณไม่ถูกดึงออกมาใช้ในตอนนี้แล้วคุณสะสมต่อไปได้แล้วสะสมในวันนี้มันก็จะน้อยลงแล้วก็มีโอกาสลงทุนรับผลตอบแทนมากขึ้นศึกษาความรู้มากขึ้นที่ใหม่มีไหมมี PVD ไหมก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมหรือที่ใหม่เขามีให้ออมแบบไหนเราจะต้องประกันตนเองไหมจะมีประกันสังคมไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นวางแผนด้วยตัวเองหมดเลยนะเก็บในกอช.เก็บใน RMF พวกนี้เลือกได้หมดนะครับแต่มันต้องมีแผนพอมีแผนปั๊บเรารู้ว่าเฮ้ยวันที่เราเกษียณเรามีพวกนี้เราสบายเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มองภาพในหลังจากที่เราออกจากงานเก่าแล้วได้งานใหม่ด้วยภาพพวกนี้มันจะต่อยอดชีวิตเราให้ง่ายขึ้นผมเล่าของผมนิดนึงตอนผมออกจากงานระหว่างผมกำลังจะวางแผนออกจากงานผมไปฟังพอดแคสต์ของโค้ชหนุ่มนะครับ Money Code The Money Case by The Money Code ผมฟังของแกพูดเรื่องวันนั้นแกพูดเรื่องกอช.พอดีแล้วผมมีจังหวะที่ผมว่างงานจัดการได้อยู่ผมก็เอาเงินเนี่ยส่วนนึงเอาไปออมในกอช.ด้วยเนี่ย2ปีแล้วผมออมไปละยอดไม่ได้เยอะนะครับปีนึงก็ 13,200 แต่ว่าผมเริ่มกระจายพอร์ตการลงทุนวางแผนเงินเกษียณเพิ่มได้อีกด้วยเนี่ยจากจังหวะที่เหมือนกับลาออกจากงานอะไรแบบนี้มันเห็นอะไรพวกนี้เยอะขึ้นเราก็จะสำรองเงินได้ดีขึ้นเวลาคิดเรื่องออกจากงานอย่างนึงคืออย่างที่บอกอย่าคิดว่าอันเนี้ยมันจะจบแล้วหรือมันเป็นการสตาร์ทใหม่หรือแบบชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรครับแต่ว่าฐานที่เรามีอย่าให้มันถูกทำลายแล้วก็แผนในอนาคตขอให้มันอยู่เหมือนเดิมวันเนี้ยเอาตัวรอดในปัจจุบันให้ได้ด้วยมันจะดีมากนะครับสำหรับคนที่วางแผนออกจากงานทั้งหมดนี้ก็คือ3ข้อที่ผมบอกไว้นะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังพวกการจัดการทั้งหลายเนี่ยมันคือการสร้างความราบรื่นให้กับชีวิตของเราเงินภาษีชีวิตไปด้วยกันหมดนะครับโอเคคือโดยสรุปแล้วนะครับรอยต่อของการลาออกมาเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของแต่ละคนครับมันอาจจะมีครั้งที่1 2 3 4 5แล้วแต่ว่าชีวิตของแต่ละคนมันต้องผกผันไปเจอกับอะไรแต่สิ่งนึงที่ผมเขียนไว้ในสเตตัสส่วนตัวผมจะเขียนบอกว่าอย่าลาออกนะถ้าเรายังบอกไม่ได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงของการตัดสินใจลาออกคืออะไร หตุผลที่แท้จริงๆที่มันไม่ได้อยู่แค่เบื่อเจ้านายเบื่อเพื่อนร่วมงานไม่ก้าวหน้าเพราะถ้าเราถามคำถามตัวเองหรือจุดประสงค์ตัวเองได้ชัดอย่างที่บอกไปในข้อแรกคือเป้าหมายเนี่ยการลาออกตรงเนี้ยมันจะตอบให้เรารู้เลยว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปแบบไหนเราจะเป็นคนแบบไหนแล้วเราได้รับคำตอบใหม่ที่เราจะได้คุยกับตัวเองหรือเปล่าในฐานะผมนะครับสุดท้ายแล้วคนที่วางแผนตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะลาออกจากงานแต่การทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมา15ปีแล้วออกมาเป็นฟรีแลนซ์1ปีเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างที่สำคัญที่สุดผมให้3คำสั้นๆก็คือคิดให้ดีคิดให้ดีคือชีวิตเราต้องดีหน้าที่การงานเราต้องดีเงินเราต้องดีพอคิดให้ดีเสร็จแล้วเนี่ยลงมือทำแต่อย่าหันหลังกลับไปอารมณ์เหมือนเพลงเลยถ้าไม่ได้ดีจะไม่หันหลังกลับมาอะไรสักอย่างเนาะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือทันทีที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยการลาออกแล้วเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างข้อได้จริงหนึ่งก็คือคุณจะต้องยอมรับว่าชีวิตคุณจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วฝากไว้ครับกับ Tax Bug Norm on Podcast ตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ